Бишкекте кечки саат 8 сообода Азаттык радиосу. Кайрылуу кеч кадырман угарман, Азаттык кечки уктурууларын улантат. Алдыдагы жарым сааттык программабызда жергиликтүү жана эл аралык темаларга токтолобуз. Республика ата журт партиясы экиге бөлүнүп, саясий жолун ар бир партия өзүнчө уланта турган болду.
Ал эми Республика ата журт партиясынан биз толук бойдон бөлүндүк. Бөлүнгөндө биз ызычуу уруш талаш менен эмес, мындай жакшы сүйлөшүүлөр менен бөлүндүк.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери мекемеге таандык батирлери башкаларга сатылганын билдирип чыгышты.
Квартира 80% коррупция менен берилди. Бирок эч ким текшерген жок. Текшергиси да келген жок. Жазбактан жазсан дагы текшербейт экен.
Ушул жана башка макала маалыматтарды программабыздын биринчи жарым саатында уга аласыздар. Программанын Прага студиясынан мен Айданбек Акмат уулу алып барам, биз менен болуңуздар. Азыр эми эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңеште УКМК, Башкы прокуратура, КТРК жана ЛТР жетекчилери Беллиз Гейт маселеси боюнча депутаттардын суроолоруна жооп беришти. Коопсуздук комитетинин төрагасы Абдил Сегизбаев Беллиз өлкөсүнөн келген жана Атамекен фракциясынын 3 депутатына тиешеси бар делген апостиль УКМКнын колуна кандай жол менен келгенин айткан жок. Бирок бардык документтердин түп нускасы бар экенин, ага өзү жооп берүүгө даярдыгын белгиледи. Мындан тышкары апостилге Беллиздин жогорку сотунун каттоочусу да кол койгонун кошумчалады.
Биз документти апостиль түрүндө, апостилди Беллиздин жогорку сотунун катчысы койгон.
14 ноябрда Коопсуздук комитети депутаттар Өмүрбек Текебаев, Аида Салянова, Алмамбет Шыкмаматовдун 2012 жылы Альфа Телекомдун улутташтырылбаган 50% акциясын сатууга аракет кылгандыгын, Беллиз өлкөсүнөн келген документтер көрсөткөнүн билдирген. Депутаттар УКМК жалган документтерди көрсөтүп жатат дешет. Башкы прокуратура бул боюнча кылмыш иши козголо электигин азыр териштирүү жүрүп жатканын билдирди. Ал тапта Коопсуздук комитетинин жетекчиси апостилге кол койду деп айткан Беллиздин жогорку сотунун өкүлү Бишкекке келген документтин мазмунун билбей турганын Азаттыкка айтты. Беллиздин жогорку сотунун каттоочусу Эдмунд Оливер Пеннил документтердин мазмунун эмес, аларга кол койгон жергиликтүү адвокаттын гана колун тастыктап, өз мөөрүн басканын билдирди.
Well, I don't know.
Документтер эмне жөнүндө экенин билбейм. Биз адвокаттын колунун аныктыгын гана тастыктайбыз. Адвокаттын аты Райан Джей Вробел, деди каттоочу Пеннил. Ал 2016 жылдын 21 октябрында Вробел энд Ко компаниясынын адвокаты Райан Джей Вробел 4 документке апостиль койдурганын кошумчалап, адаттардын мазмунун текшербейбиз деди. 2 күн мурда президенттин басма сөз кызматы Белизден келди делген документтердин сүрөтүн жарыялаган. Анда документке Райан Вробел кол койгонун, анын колун Белиздин жогорку сотунун каттоочусу Эдмунд Пеннил тастыктаганын көрүүгө болот. Вробел энд Ко компаниясынын өкүлү Виани Солис Бишкекке эч кандай документ жөнөтүлбөгөнүн, адвокат Вробел документтерди адатта нотариалдык жактан гана күбөлөндүрөөрүн Азаттыкка айтты. Ооганстандын борбору Кабулда жан кечти. Өкмөттүк унаанын жанында өзүн жардырып, андан 4 адам мерт кетип, дагы 11 киши жаракат алды. Өлкөнүн ички иштер министрлиги билдиргендей, жан кечти коргоо министрлигинин имаратына жакын жерде акмалап жүргөн. Ал коопсуздук кызматтарына таандык автобусту бутага алган. Азырынча бул окуя үчүн эч ким жоопкерчилик ала элек, бирок соңку кездери талиптердин ооган коопсуздук күчтөрүнө карата чабуулдары күчөдү. АКШ президенти Барак Обама жаңы шайланган президент Дональд Трамп экөөнүн ортосунда айырма көп болгондугуна карабастан, бийликти салтка ылайык өткөрүп берет. Бул тууралуу ал 16 ноябрда Афинада сүйлөгөн сөзүндө айтты. Обама ошондой эле Америка демократиясы бир кишиден жогору турат деп кошумчалады.
I firmly believe that the best hope for human progress remains.
Адамзаттын өнүгүшү үчүн демократия жана адам укугу менен коштолгон ачык рынок керек экенине бекем ишенем, бирок мен глобализациянын азыркы нугуу түздөөгө муктаж экенин айткам. Алдыдагы жылдары биздин өлкөлөр глобалдык экономикадан болушунча көп адам пайда көрүш үчүн аракет кылышы зарыл деген Обама Грецияга АКШ президенти катары жасаган акыркы чет элдик сапарынын алкагында барды. Ал ошондой эле Германияга барып канцлер Ангела Меркель менен жолугат, андан соң Барак Обама Перуда өтө турган Азия Тынч океан экономикалык кызматташуу форумуна катышып, 19 ноябрда Вашингтонго кайтат. Республика Ата Журт партиясы бөлүндү. Мындан аркы шайлоого партиялар өзүнчө барышат. Ал эми парламенттеги Республика Ата Журт фракциясы биргеликте өз мөөнөтүн аягына чейин чыгарат. Бул тууралуу Азаттыкка аталган фракциянын депутаты Алтынай Өмүрбекова билдирди. Өмүрбек Бабанов башында турган Республика партиясы 2015 жылы парламенттик шайлоонун алдында Камчыбек Ташиев башында турган Ата Журт партиясы менен биригип Республика Ата Журт партиясы деп шайлоого бирге барган. Аталган партия шайлоодо 2-нче орунду алып 28 мандатка ээ болгон. Бүгүн 16 ноябрда Тажикстанда алгачкы жолу президенттин күнү майрамдалууда. Бул күндү президент Эмомали Рахмон окуган хатлоон аймагы өзгөчө белгилеп жатат. Бул майрамды жактагандар карапайым адамдын президентке чейин өсүп жетиши жаштар үчүн үлгү болот дешет. Ал эми сынчылар муну Рахмондун культун бекемдөө өнөктүгүнүн бир бөлүгү деп мүнөздөшүүдө. Эмомали Рахмон 1992 жылы 16 ноябрда өлкөнүн жогорку советинин төрагасы болуп шайланган. Жакында ага эгемен Тажикстандын негиздөөчүсү Улут Көсөмү деген макам берилген.
Рахмат. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыз. Он алтынчы 17 ноябрда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында мезгил менен жаан жаап, кар кайланат, тоо этектеринде жана тоолор райондордо кар жаайт. Чүй, Талас, Жалал Абад, Ысык Көл облустарынын кээбир райондорунда катуу жаан чачын болот. Зымдарга жана бактарга суу кар жармашат. Автожолдор тайгак, тоңголок болуп, тоолуу аймактарда кар күрткүсү пайда болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 18-23 метрге чейин жетет. Мындай туруксуз аба ырайына автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана кышкы жайттарда малды кармоону кыйындатат. Абанын температурасы чүй өрөөндө түнкүсүн -1-6 чейин суук, күндүз -2-3 градуска чейин жылуу болот. Талас жергесинде түнкүсүн -1-6, күндүз -2+3 жоош. Жалал Абад, Баткен облустарында түнкүсүн -3 чейин, күндүз +10 чейин болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн +3 чейин болуп, күндүз 7 градуска чейин жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн -2-7 чейин суук, күндүз 7 градуска чейин жылуу болот. 17 ноябрда Бишкекте мезгил менен кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын температурасы түнкүсүн -2-4, күндүз -1+1 градус болот. Сиздер Азаттык радиосун угуштасыздар. Эми программабызды улантабыз. Кыргызстанда кезектеги саясий тандем ажыраганы кабарланды. Буга чейин парламентке келген Республика Ата Журт партиясы бөлүнүп, жергиликтүү кеңештердин шайлоосуна өз алдынча бармай болду. Буга Ата Журт партиясы башка саясий күчтөр менен тандемге баруу ниети себеп болгон. Эксперттер өлкөдөгү саясий биригүүлөр кыска кызыкчыларга негизделген үчүн өмүрү кыска болуп жатканын белгилешет. Теманы кабарчубуз Бакыт Асанов улантат.
Республика жана Ата Журт партияларынын ортосундагы тандем толугу менен күчүн жоготконун Ата Журттун лидери Камчыбек Ташиев Азаттыкка тастыктады. Анын айтымында мындай чечимди Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов менен кеңешип кабыл алышкан.
Ал эми Республика Ата Журт партиясынан биз толук бойдон бөлүндүк. Бөлүнгөндө биз ызычу уруш талаш менен эмес, мындай жакшы сүйлөшүүлөр менен бөлүндүк. Ушул шайлоо, азыркы жергиликтүү шайлоолор Республика Ата Журт деген партиянын ушул ат менен акыркы жолу шайлоого барышы. Мындан кийин Республика Ата Журт деген партия шайлоого барбайт. Республика деген гана партия барышы мүмкүн. То есть биз бөлүнөрдүн алдында ушундай шарт койдук. Ата Журт деген атты пайдаланышты токтоткула деп.
Камчыбек Ташиев кошумчалагандай, жергиликтүү шайлоолорго ал жетектеген топ Ата Журт деген аталыш менен катышат. Ал эми Өмүрбек Бабановдун командасы болсо Республика Ата Журт деген аталыш менен акыркы жолу саясий өнөктүккө барууда. Саясий бирикменин ажыраганы тууралуу маалыматты Республика партиясынын өкүлдөрү да тастыкташууда. Бул партиянын активдүү мүчөлөрүнүн бири, Жогорку Кеңештин вице-спикери Алтынай Өмүрбекованын айтымында саясий ажырашуунун демилгечиси Камчыбек Ташиев болгон.
Камчыбек Кыдыршаевич, Орбек Токтогуз Бабанов менен жолугуп, ошондой билдирүү жасаптыр, мен эми тандем куруп атабыз. Келдибеков Мадумаров Ташиев. Мен ошол тандем өз жолумду жасайм деп. Ошондуктан ал Камчыбек Кыдыршаевич азыр жергиликтүү кеңештерге дагы жанагы өзүнүн Ата Журт партиясы менен чыгып атат. Жогорку кеңештеги фракция Республика Ата Журт сөзсүз түрдө ал өзүнчө партия, биринчиден фракцияда биз өз жумушубузду улантабыз.
Республика жана Атажурт партиялары 2014 жылдын октябрында биригип Республика Атажурт деген жаңы партияны негиздешкен болчу. Жаңы партиянын төрагалары болуп Өмүрбек Бабанов жана Камчыбек Ташиев шайланып, алар бул биригүүнү саясатчылардын эмес саясий күчтөрдүн кошулуусу деп аташкан. Ошондой эле бул биригүүнүн бекем болоорунан күмөн санагандар чыккан. Республика Атажурт былтыр күзүндө парламенттик шайлоого катышып экинчи болуп келген. Партиянын тең төрагасы Камчыбек Ташиевди добуш берүүгө саналуу күндөр калганда борбордук шайлоо комиссиясы шайлоого катышуу укугунан ажыраткан эле. Буга өнүгүү Прогресс партиясынын талапкери Абдуманап Абдувахаповдун Ташиевди аны сабады деген дооматы негиз болгон. Мындан соң бул тандемде Өмүрбек Бабанов чечүүчү ролду ойноп, көпчүлүк депутаттык мандатты бул саясатчынын санаалаштары тагынышкан эле. Ал эми Камчыбек Ташиев болсо активдүү саясий айдыңдан алыстап кеткен. Талдоочу Марс Сариевдин пикиринде бул партиялар бириккенде регионалдык фактор жана убактылуу кызыкчылыктар негизги ролду ойногон. Ошондуктан тандемдин ажыраары убакыттын иши болчу, дейт Сариев.
Идеологияга таянбайт да. Бул конъюнктурный интерес, ошо мына корпоративный кызыкчылыктар, ошо бийликке, анан ошо ресурска деген, бийликке келгенде ошо ресурсту деген басып алганга аракет кылып, ошол эле да анан идеология платформага таянбаса, ошондой альянстар бат эле конъюнктурна эмес өзүн курсун деген алмаштыра берет да.
Камчыбек Ташиевдин Мадумаров жана Келдибеков менен биригип жаткандыгын Атажурт партиясынан да ырасташты. Аталган партиянын саясий кеңешинин мүчөсү Нурлан Шакиев жаңы биригүү тууралуу төмөнкүлөрдү айтып берди.
Азыр Атажурттун тегерегинде кайра чоң биригүүлөр болуп атат. Бир топ аттуу баштуу партиялар ушу Атажурт партиясынын катарына кирип, өздөрүнүн партиясын ушу Атажуртка кошуп атышат. Чоң биригүүлөр болуп атат. Мадумаров, Адахан Кирсанбаевич баштаган бир топ бир чоң аттуу баштуу 4-5
Кыргызстанда оппозициячыл маанайдагы бир катар саясатчылар жана күчтөр биригүү тууралуу сүйлөшүп жаткандыгы буга чейин сөз болуп келген. Муну бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров да тастыктап, биригүү кандай форматта болору жана кандай ураан менен чыгары азырынча такталып жаткандыгын билдирген эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Өзгөчө кырдаалдар. Министрлигинин кызматкерлери мекемеге караштуу үйдүн сатылып кетиши иликтенбей калганын даттанып чыгышты. Алар Оштогу 60 батирди менчиктештирүүгө министрликтин жетекчилери жана күч кызматтары катышкан деп доомат коюшууда. Министрликтин өкүлдөрү болсо, батирлер мыйзамдуу берилгенин, алардын ээлери үйлөрдү сатууга укугу бар экенин билдирүүдө. Толугураак кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Квартира 80% коррупция менен берилди. Бирок эч ким текшерген жок, текшергиси да келген жок. Жазбактан жазсан дагы текшербейт экен. Мен түңүлдүм.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин байланыш боюнча баш кадиси Таштан Тукуев мекемеге таандык 60 батирлүү үй боюнча мыйзамсыз иштерди 2 жылдан бери көтөрүп келатат. Ал буга чейин президентке, башкы прокурорго жана башка органдарга чейин кат жолдогон. Бирок 2014 жылы козголгон кылмыш иши азырга чейин аягына чыккан эмес.
Ген прокуратуранын указаниясы менен шаардын прокуратурасынан бирөө текшерди. Бирок эч нерсе мер колдонгон жок. Прокуратура текшеримиш болуп, акчасын алып жаап таштап жүрдү.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 2008 жылы Бишкектен Ошко көчүрүлгөндө Ош шаарында атайын 60 батирлүү үй курулган. 2009 жылкы өкмөттүн токтомунун негизинде ал үй Бишкектен көчүп барган министрликтин борбордук аппаратынын кызматкерлерине бөлүнүп берилген. Бирок кийин анын баары менчиктештирилип сатылып кеткен.
Штат секретарь Темиралиев, полковник Байсынов, генерал-майор Касымалиев, Роман Кулов, полковник Кендербаев, Рысалиев, Кадыр Кулов, Абекеева, Дибаев, Сатибеков, Шерматов. Мына ушулардын бардыгы незаконсуз битөм алды үйдү. Үйлөрү бар, жашаган жери бар. Алды, приватташтырып сатып кетти.
Дейт министрликтин кызматкери Таштан Токоев. Ошол эле кезде үйлөр муктаж кызматкерлерге эмес, үй мүлкү барларга берилип кеткенин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин пенсионери Талант Аккөзөв да ырастоодо.
Муктаждуу үй бүлөлөргө берилди деп мен так кесе айта албайм да. Моу 52-нчи квартирада министрликке эч кандай тиешеси жок. Мама Турайымов Махамадали деген кишиге берип коюшкан. Министрликте бир күн да иштеген эмес. Ага ошол батирди приватташтырууга. уруксат берип коюшту. Ошол убакыттан бери бул министрликтин турак жай комиссиясы эч жоопко да тартыла элек да.
Кылмыш ишинин иликтенүшү боюнча Ош шаардык жана Ош областтык прокуратурасынан комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Ишенимдүү булактар кабарлагандай, бул боюнча иштер мөөнөтү эскиргенине байланыштуу кыскарып кеткен. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү, Ош кездеги үй берүү комиссиясынын мүчөсү Абдышарип Бекилов буларга токтолду.
60 батирли үйдүн 59 батири мекемелик болуп курулган. Мекемелик деген бул менчиктештирүүгө жатат деген сөз да. Ал эми кызматтык болгондо ал менчиктештирүүгө жатпайт. Бир гана батир кызматтык болгон да, ал азыр кызматтык батир боюнча турат. Калган батирлердин баягы мыйзам жол берген эрежелери менен менчиктештирилип кеткен. Анын ичинен саткандары болду. Эми менчигин, раз менчиктештирген, анын менчикти ким кандай пайдаланса, ал ар ким өзүнүн укугу.
Деген менен адистер Турак жай кодексинин талабына ылайык кызматкер берилген батирди 15 жылдан кийин гана менчиктештире алат. Бирок өзгөчө кырдаалдар министрлигинен үй алгандардын көпчүлүгү батирлерин сатып, кызматынан да кетип калышкан. Белгилүү болгондой, 60 батирлүү үй Ошко курулган кезде министрликти Камчыбек Ташиев жетектечү. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Жогорку кеңеште УКМК, Башкы прокуратура, КТР жана ЛТР жетекчилери Белизгейт маселеси боюнча депутаттардын суроолоруна жооп берди. Ал тапта Коопсуздук комитетинин жетекчиси апостилге кол койду деп айткан Белиздин жогорку сотунун өкүлү Бишкекке келген документтин мазмунун билбей турганын Азаттыкка айтты. Ооганстандын борбору Кабулда жан кечти. Өкмөттүк унаанын жанында өзүн жардырып, андан 4 адам өлүп, дагы 11 жараат алды. АКШ президенти Барак Обама жаңы шайланган президент Дональд Трамп экөөнүн ортосунда айырма көп болгондугуна карабастан бийликти салтка ылайык өткөрүп берет. Республика Атажурт партиясы бөлүнүп, жергиликтүү кеңештерге шайлоого өзүнчө бармай болду. 16 ноябрда Тажикстанда алгач болуп президенттин күнү майрамдалды. Бул күнү президент Эмомали Рахмон окуган Хатлон аймагы өзгөчө майрамдады. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабызды улантабыз. АКШ Сирия бийлиги менен кызматташкан тараптарга санкция киргизе турган мыйзам кабыл алды. Ал мыйзам толук колдоо тапса, ириде Орусия менен Иранга тийиши мүмкүн. Ошондой эле конгрессмендердин чечими Дональд Трамптын убадаларына каршы болууда. Кененирээк Али Токтокунов баяндайт.
Конгресстеги өкүлдөр палатасы кабыл алган мыйзам Сирия бийлигин каржылаган же ал өлкөгө жүргүнчү, жүк ташуучу самолеттерди жеткирген транспорт, энергетика жана телекоммуникация жаатында кызматташкан компаниябы же бүтүндөй өлкө болобу санкция салууга жол берет. Аталган мыйзам долбоорун палатадагы республикачылар да, демократтар да жапырт колдошту. Демилгечи палатадагы тышкы саясат комитетинин төрагасы Эд Ройстун айтканы бул.
Мыйзамга ылайык чет элдик компаниялар жана банктар бул режим менен же Кошмо Штаттар менен кызматташтыкты тандашы керек.
Ал эми демократ конгрессмен Эллиот Энгел, эгер сиз Асаддын режиминин куткаруучусу болсоңуз, анда эле биздин санкциялардын торуна түшөсүз дейт. Сириядагы жарандык согуш 6 жылга аяк басты. Өлкөнүн өкмөтүн жетектеген Башар Асадка ушул тапта Орусия менен Иран көбүрөөк көмөк көрсөтүп жатканы белгилүү. Ошол эле учурда АКШ, Европа өлкөлөрү Сирия оппозициясын колдоп, Асад режими кулашы керек деген турумда. Ал эми Башар Асад 15 ноябрда мыйзам каралып жаткан убакта Португалия телеканалына маек берип, АКШ президенттигине жаңы шайланган Дональд Трамптын дарегине мындай деди.
Эгер террористтер менен күрөшөбүз десе, албетте биз өнөктөш болобуз. Орусия, Иран жана башка террористтер жеңүүнү каалаган мамлекеттер менен кадимкидей эле өнөктөш болгондой.
Дональд Трамп үгүт учурунда тышкы саясатта Орусия жана аны башкарган Владимир Путин менен мамилесин жакшыртаарын такай айтып келген. Ал эми жаңы кабыл алынган мыйзам түздөн-түз Орусия жана Иранга тиери белгиленет. Мындай шартта Трамп Орусия менен Сирия жаатында кандай саясат жүргүзөт деген суроо туулууда. Жана ошондой эле жаңы президент менен эл өкүлдөрүнүн же десе республикачылардын ортосунда да пикир келишпестиктер бар экени ашкерленип жатат. Конгресстеги салмактуу сенатор Джон Маккейн ушул тапта АКШ Орусия мамилесин жумшак жагына өзгөртүү коркунучтуу экенин айтат. Бери дегенде эле бул Путиндин Сирия элин бөлүп жаруу аракетине кошулуу болуп эсептелет, деп эскертет Маккейн. Мыйзамда эгер чатакты чечүү боюнча саясий сүйлөшүүлөр ийгиликтүү болуп, карапайым элге карата зомбулук токтосо, санкциялар дагы таасирин жоготору көрсөтүлөт. Бирок АКШ менен Орусия башындагы Сирия чатагын тынч чечүү процесси күзгө карай үзгүлтүккө учураган боюнча али жандана элек. Бул мыйзамды эми Конгресстин Сенаты да карашы керек. Андан кийин президент кол койгон соң күчүнө кирет. Мурдараак Обама администрациясы Сирия боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрүнө терс таасир этет деп аталган долбоорду колдобой келген. Дональд Трамп эмки жылдын 20 январында ант берип ишке кириши керек. Мыйзам долбоору Конгресстен толук колдоо тапса, азырынча АКШнын кайсы президентинин колуна тиери белгисиз. Али Токтоконов, Азаттык.
Жергилтүү темаларга кайрылабыз. Өткөн айдын аягында Актала районунда үчөмдүү уулдуу болгон үй бүлө турак жай сурап президентке кайрылуу жолдоду. Бул үй бүлөнүн үчөмгө чейин 5 баласы бар болчу. Жалпы 7 уул, 1 кыздуу болгон ата-эненин айылдагы тамыдагын менчиги эмес. Ал эми облустук бийлик ымыркайларды шартка жараша торолтуп алуу үчүн аларга Нарын шаарынан 4 айга ижарага батир камдап беришти. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
40 жашында үчөмдүү болуп, кубанычы койнуна батпай сүйүнүшкөн Актала районунун Чолук Кайыңды айылынын тургуну Айгүл Чотурова учурда облустук оорукананын ара төрөлгөн бөлүмүндө жатат. Алгач жетиштүү салмак жетпей жарык дүйнөгө келген ымыркайлардын учурда абалы жакшы. Күн санап торолуп келаткан ымыркайларды карап жаткан аталган бөлүмдүн башчысы Жылдыз Арзугулова буларды айтты.
Эми азыр биз үйгө чыгышына эбегеле бурун чыгарышыбыз керек болчу да. Анткени булардын үй шартына байланыштуу чыгара албай турабыз. Анткени булардын үчөөнү бакканга шарты жок экен. Үйүбүз жок дейт. Квартирада, квартирабызда мына жер там, отун суубуз жок дейт. Ошого байланыштуу ичинде кармап турабыз. Өздөрү суранышканда биздин шартыбызды түзүп алгыча ушунда тура туралы деп.
Үчөмдүн энеси Айгүл ымыркайларды учурда эмчек сүтү менен эле тойгузуп жаткан экен. Балдарды кароо үчүн анын жолдошу ооруканага жардамга келген. Бирок аларды түшөлткөн башка да маселе бар.
Ана ошол 3 баланын 5 берки балдардай болбойт экен, булар назик келишет экен. Ошондон коркуп айылга барганга эме жок, шарт жок, айылда өзүңүздөр билесиздер да. Ысык суу жок, от жагабыз, отопление. Ошо отоплениясы бар, жылуу турак жай сурагабыз. Ушу турак жайдан жардам берсеңиздер жакшы болот эле.
Өкмөттүн Нарындагы өкүлүнүн орун басары Жаркын Ибраева бул каржалган бүлөөнү турак жай менен камсыздоо үчүн мамлекеттин чамасы чак экендигин билдирди.
Мисалы башта дагы да ушундай төрөлгөн маселеде андайлар болот. Ар ким эле бала өз өстүккенде эле сүйүнүп чыгарып кетишет. Анан айрымдары мына ушундай балдар аркылуу эмне чын эле аларга да жоопкерчилик болуп атпайбы? Мисалы бул биз айтып аткан үй бүлөнүн 4 эркек 1 кыз болгон. Азыр 7 эркек 1 кыз болуп калышты. 8 балалуу болушту. Анан буларды багышта аларды коркутуп атса керек. Анан ошо мамлекеттен сурасакпы, мындай деле жардамдар болуп атпайбы? Тиле деле айтып атпайбы дегендер дагы ойлор болуп кетип атат деп ойлоп атам да. Анан биз аны мамлекет балдарды баягы камсыздоо, аларга көңүл бөлүү мамлекеттик бийликтин милдети катары алып кээ бир мына ата-энелик милдетти унутуп калып атышат да.
Нарын облусунда мындай көп балалуу турак үйгө муктаж болгондор жүздөп саналат. Алардын арасында мамлекеттен жардам сурап атка минерлердин эшигин каккылап жүргөндөр да, балдардын ырыскысы өзүндө деп бар нерсеге топук кылып үйүндө олтургандар да бар. Маселен, Нарын шаарынын тургуну 7 баланын энеси Такмина Сатыбалдыева, улуу баласы 20'da, кичүүсү болсо 2 айлык. Күйөөсү экөө тең эч жерде иштебейт. Мамлекеттен жөлөк пул дагы албайт.
Мал багабыз, суу сайбыз деген. Ток багабыз. Ошентип экөө жолдошум экөөбүз 7 баланы багып өстүрүп атабыз. Жакшынакайдыр эч нерседен кем болбойду. Өз ырыскылар менен эле баардыгыбыз ушундай эле эл катары эле жашап атабыз.
Мындан 3 жыл мурда ат башылык жаш үй бүлөдө үчөмдүү кызды болушкан. Бирок алар ошол кездеги Бишкек шаарынын мэри Иса Өмүркулов убада алган батирине жетпей жүрүшөт. 2013 жылдан бери үчөмдүн атасы Алымбектин какпаган эшиги, кайрылбаган кишиси калган эмес. Себеби аларга 3 жыл мурда 3 эмдүү кыздуу болушканда Бишкек шаардык мэрия тарабынан бир бөлмөлүү батир беребиз деп убада беришип сертификат тапшырылган. Андан бери айтылган убада жаш үй бүлөнүн уарасына айланган. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Я теми үй бүлөлүк зомбулук темасына токтолобуз. Сезим кризистик борборуна баш калка сурап келген аял күйөөсү көрсөткөн запкыны балдары бири бирине көрсөтүп жатканын айтты. Адистердин айтуусунда балдар үй бүлөдөгү зомбулуктан көбүнчө терс таасир алышат. Темага кабарчыбыз Замира Кожобаева токтолот.
Ошондо мен боюмду ар болчу да. Кызым боюмду ар болчу, анан берки баламды камап эмесем, сен бала менен өзүңдү жаппа деп туруп, баламды алып нары коюп коюп туруп, анан мен аябай эме сабаганда, берки балам ыйлап турганда, мен ичинде баламды да тээп жербесин деп, ичимди жаалат, башымды кутта сөөттүрүн, анан ошондо чим сынып кеткенине билем да, чим сынып кетип, ыйлап ушинтип сенге карабай эле соо берген да.
30 жаштагы Бегимай сот тармагында иштесе да, күйөөсүнүн уртук мугуна чыдап көз жумуп келген. Чырчатактын негизги себеби ишкилик, дейт Бегимай. Анын айтымында күйөөсү иштеп жаткан жумушунан ажырап, үйдө отуруп калган учурдан ичкиликке берилген.
Кыш болчу да, эмне кийингенимди деле билбейм, а мен ошондо мен өзүмдү деле караган эмесмин. Маршрутка чыксам, эми маршрутканын айдоочусун жүрөк чүп кетип атпайбы? Чоң кыз эмне болгонсуң депчи. А мен ошондо түшүндүм да, что беттеримде көк ала экенчи. Баламды өзү жөн эле мындай жуканга эле ороп алып эле чыккан да.
Өз энесинен да, кайын энесинен да эрлүү катын таяк жайт деген гана сөз угуп, эркектин аялга кол көтөрүүсүн кадимки көрүнүш катары санап жашап келаткан Бегимайды балдарынын да зомбулукка жакын болуп баратканы тынчсыздандырып, сезим кризистик борборуна алып келген. Ал 5 жаштагы уулу 3 жаштагы кызын сабап, муунткан учурлары арбып, агрессияга берилип баратканын байкаган.
Кызым бир нерсе бербей койсо, же экөө бир нерсе талашып калса, кухняда бирдеме кылып жүрүп анан экөө ырылдап чырылдап калганда келсем кадимкидей эле кызымды сабап, баламчы, балам күчтүүрөөк дагы да, анан кызым тимире апа ыйлап анан кийин муунту атпай кадимкидей элечи. Кызымдычы, карасамчы, а мен ошондо ойлодум да, бул баласы атасынан да ашып түшүп уже атасы кылгандык кылып атат да, значит. Ошондо ойлодум, мен эки бала эптеп таптым, эптеп төрөдүм, ушу эки балам үчүн күйөө үчүн эмес, тиги эмес, элдин сөзү эмес, балам үчүн жашайынчы деп.
Социалдык иликтөөлөр көрсөткөндөй, үй бүлөсүндө зомбулукту көрүп чоңойгон балдардын 60-70% зомбулукту кадимки көрүнүш катары санап чоңоет. Андай балдар келечегинде кыздарга, аялга орой мамиле кылып, аларга кол көтөрүүгө барарын белгилешет психологтор. Балдар психологу Гүлнара Түлекееваны айтымында, балдардын эмоционалдык мүнөзү 6 жашка чейин калыптанат. Бул аралыкта бала үй бүлөдөн эмнени көрсө, ошонун баары анын мүнөзүнө, тарбиясына таасир берет.
У родителей между ними негативные конфликтные отношения.
Ата-энелердин ортосунда чырчатак, уруш талаш мамиле көп болсо балага сөзсүз жаман таасирин тийгизет. Үйдөгү болгон мамилени бала кийин кайталайт. Маугли карышкырдын тарбиясын көрүп, алардын кылганын кайталагандай эле сөз. Эгер бала атасы энесин уруп, сабап атканын көрсө, ал муну өзүнүн бир туугандарына, бала бакчада, мектепте жана башка балдарга да ошондой зомбулук көрсөтөт. Ал бала да үй бүлө ушинтип жашайт деген түшүнүк калыптанып, келечегинде ал аялына кол көтөрүп, савашы да толук ыктымал.
Сын, что был такой, как муж?
Психологтун айтымында ата-энелер балдардын көзүнчө урушуп, маселе чечүүдөн алыс болууга аракет кылуусу зарыл. Анткени бала ата-энесинин кыйкырып урушканын, орток могун көрбөй чоңоюуга укуктуу.
Родителям разговаривать шепотом, ругаться шепотом. Вы знаете, дети не слышат это.
Ата-энелер кандайдыр бир маселени кыйкырышпай, акырын сүйлөшүп чечүүгө үйрөнүүсү керек. Урушса да шыбырашып урушсун. Башка бөлмөгө чыгып алып, ал жок болсо, сыртка чыгып алып маселе чечсин. Болгону бала экөөнүн чатагын көрбөшү керек.
Решайте таким здоровым путём.
Балдардын психикасы бузулуусунан тынчсызданган Бегимай күйөөсү менен ажырашуу үчүн сотко арыз жазган. Анын айтымында жолдошу менен акырын сүйлөшүп, маселе чечүүгө мүмкүн эмес. 20 жылдан ашуун тарыхында сезим кризистик борборуна күйөөсүнүн токмогунан запкы жеп кыз келиндер көп кайрылган. Алардын ичинде жолдошу кечирим сурап келсе, кайрадан жашап кеткендери да аз эмес. Кризистик борбордун негиздөөчүсү Бөбүсара Рыскулова күйөөсүнүн токмогуна чыдап, зомбулукка көз жумуп жашаган кыз келиндер өздөрүнүн гана эмес, балдардын да келечегин жабыркатып жатканынан кабарсыз деп айтат.
Эркек балдар болсо ойлойт, ата деген, эркек деген ушундай мамиле болуш керек экен. Үй бүлөдө мен ушундай кожоюн болушум керек, анан ушундай бир күч менен анан басмырлоо жасап, зордук зомбулук жасап ушинтип туруп мен үй бүлөмдү башкарышым керек экен деп ойлоп калат дагы. Аң сезимде ошондой кыттай куюлуп калат да. Эң негизги ошо ошондон дагы башталат да үй бүлөдө зордук зомбулук.
Расмий маалыматтар боюнча акыркы жылдары Кыргызстанда ар бир алтынчы үй бүлө ажырашат. Буга негиз берген себептердин бири үй бүлөдөгү зомбулук. Бишкектен Замира Кожобаева.
Кадырлуу угарман, сиз Азаттыктын жарым сааттык программасын уктуңуз. Ушул жана башка маалыматтарды, кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Программаны Прогресс студиясынан мен Айданбек Акмат уулу алып бардым. Бир саамдан кийин биздин программабыз уланат. Биз менен болуңуз. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттыктан сүйлөйбүз. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын чоо жай рубрикасын сунуштайбыз. Бул жолу анда Белзгейттин айланасындагы сөздөр жана документтер иликтөөгө алынат. Башкы прокуратура да бул маселени иликтөөгө ала баштаганын билдирди.
Президент бизге тапшырма берген башкы прокуратурага. Биз ошол документтердин копияларын гана алдык. Азырынча ошолор бир кеңеш менен сүйлөшүп атабыз.
Азаттыктын Прогресс студиясында мен Айданбек Акмат уулу, биз менен болуңуздар. Азыр акыркы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Кушуга кечиңиз менен Жогорку Кеңеште УКМК, Башкы прокуратура, КТРК жана ЛТР жетекчилери Белизгейт маселеси боюнча депутаттардын суроолоруна жооп беришти. Коопсуздук комитетинин төрагасы Абдил Сегизбаев Белиз өлкөсүнөн келген жана Ата Мекен фракциясынын 3 депутатына тиешеси бар делген апостиль УКМКнын колуна кандай жол менен келгенин айткан жок. Бирок бардык документтердин түп нускасы бардыгын ага өзү жооп берүүгө даярдыгын белгиледи. Мындан тышкары апостильге Белиздин Жогорку сотунун каттоочусу кол койгонун кошумчалады.
Биз документти апостиль түрүндө, апостилди Билистин жогорку сотунун катчысы койгон.
14 ноябрда Коопсуздук комитети депутаттар Өмүрбек Текебаев, Аида Салянова, Алмамбет Шыкмаматовдун 2012 жылы Альфа Телекомдун улутташтырылбаган 50% акциясын сатууга аракет кылгандыгын Белиз өлкөсүнөн келген документтер көрсөткөнүн билдирген. Депутаттар УКМК жалган документтерди көрсөтүп жатат дешет. Башкы прокуратура бул боюнча кылмыш иши козголо электигин азыр териштирүү жүрүп жатканын билдирди. Ал тапта Коопсуздук комитетинин жетекчиси апостилге кол койду деп айткан Белиздин жогорку сотунун өкүлү Бишкекке келген документтин мазмунун билбей турганын Азаттыкка айтты. Бул тууралуу сиз алдыдагы чоо жай берүүсүнөн кеңири угасыз. АКШ президенти Барак Обама жаңы шайланган президент Дональд Трамп экөөнүн ортосунда айырма көп болгондугуна карабастан бийликти салтка ылайык өткөрүп берет. Бул тууралуу ал 16 ноябрда Афинада сүйлөгөн сөзүндө айтты. Обама ошондой эле Америка демократиясы бир кишиден жогору турат деп кошумчалады.
I firmly believe that the best hope for human progress remains.
Адамзаттын өнүгүшү үчүн демократия жана адам укугу менен коштолгон ачык рынок керек экенине бекем ишенем, бирок мен глобализациянын азыркы нугу түздөөгө муктаж экенин айткам. Алдыдагы жылдары биздин өлкөлөр глобалдык экономикадан болушунча көп адам пайда көрүшү үчүн аракет кылышы зарыл деген Обама Грецияга АКШ президенти катары жасаган акыркы чет элдик сапарынын алкагында барды. Ал ошондой эле Германияга барып канцлер Ангела Меркель менен жолугат, андан соң Барак Обама Перуда өтө турган Азия Тынч Океан экономикалык кызматташуу форумуна катышып, 19 ноябрда Вашингтонго кайтат. Республиката Журт партиясы бөлүндү. Мындан аркы шайлоого партиялар өз-өзүнчө барышат. Ал эми парламенттеги Республиката Журт фракциясы биргеликте өз мөөнөтүн аягына чейин чыгарат. Бул тууралуу Азаттыкка аталган фракциянын депутаты Алтынай Өмүрбекова билдирди. Өмүрбек Бабанов башында турган Республика партиясы 2015 жылы парламенттик шайлоонун алдында Камчыбек Ташиев башында турган Ата Журт партиясы менен биригип Республика Ата Журт партиясы деп шайлоого бирге барган, аталган партия шайлоодо экинчи орунду алып, 28 мандатка ээ болгон. Бүгүн 16 ноябрда Тажикстанда алгачкы жолу президенттин күнү майрамдалууда. Бул күндү президент Эмомали Рахмон окуган хатлоон аймагы өзгөчө белгилеп жатат. Бул майрамды жактагандар карапайым адамдын президентке чейин өсүп жетиши жаштар үчүн үлгү болот дешет. Ал эми сынчылар муну Рахмондун культун бекемдүү өнөктүгүнүн бир бөлүгү деп мүнөздөшүүдө. Тажикстан бийлиги бул күнү жеке Эмомали Рахмон үчүн эмес, өлкөнүн президентинин аракетинде аңгазалоо үчүн түзүлгөнүн айтышты. Рахмон 1992 жылы 16 ноябрда өлкөнүн жогорку советинин төрагасы болуп шайланган. Акында ага эгемен Тажикстандын негиздөөчүсү Улут Көсөмү деген макам берилген. Ак жол чек ара өткөрүү пункту жарым саатка жабылды. Кыргыз-Казак чек арасында ак жол өткөрүү пункту бүгүн жарым саатка жабылып кайра ачылды. Мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз катчысы Сайжира Чоколоева Азаттыкка билдиргендей, Казак тараптагы Кордай өткөрүү пунктундагы техникаларда системалык мүчүлүштүк чыккан. Мындан улам пункттар убактылуу жабылган. Бул арада машинелер топтолуп кеткен учурда өткөрүү пункттары кадимкидей иштеп жатат.
Рахмат, жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Эми негизги темаларыбызга өтөбүз. Кабарларда айтылгандай, 16 ноябрда Жогорку Кеңеште Белиз өлкөсүнөн Улуттук Коопсуздук комитетине келген документтер боюнча талкуу жүрдү. Азаттык Бишкекке келген документтерге аты жөнү көрсөтүлгөн тараптар менен байланышып, маалымат алууга аракеттенди. Чоо жай программабыздын ушул биринчи бөлүгүндө Кубат Касымбековдун иликтөөсүнө кезек беребиз. Бул программаны Кубат Касымбеков Гүлайым Ашакеева менен бирге жүргүзгөн.
Кыргызстанга борбордук Америкадагы Белиз өлкөсүнүн келди делген апостил менен күбөлөндүргөн документке кол койгон Белиздин жогорку сотунун каттоочусу Эдмунд Оливер Пенил документтердин мазмунун эмес, аларга кол койгон жергиликтүү адвокаттын гана колун тастыктап өз мөөрүн басканын Азаттыкка шейшембиде билдирди. Документ эмне жөнүндө экенин билбейм. Биз адвокаттын колунун гана аныктыгын гана тастыктайбыз. Адвокаттын аты Райан Ж. Врубел. Деди каттоочу Пенил. Ал 2016 жылдын 21 октябрында Робел Ко компаниясынын адвокаты Райан Робел 4 документке апостил койдурганын кошумчалап, алардын мазмунун текшербегенин айтты. Пенилдин кеңсесинен Азаттыкка жөнөтүлгөн электрондук катта 21 октябрда Пенил белиздик адвокат Райан Робел алып кирген төмөнкү 4 документке апостил койгон. 15752 номерлүү апостил менен Old Trafford No. 7 Limited, 15753 номер менен Walkward Sand, 15754 номер менен Fornside Limited, ал эми 15755 номер менен SFIN Limited деген тараптарга апостил коюлган. 14 ноябрда Улуттук Коопсуздук комитетинин башчысы президент Атамбаевга берген документтердеги апостилдин биринде 15753 номер көрсөтүлгөн.
Yes, that's the one came in for Ryan Robel.
Ова, ал документ Райан Вробелден келген. 15753 2016 номерлүү апостил менен Walkward Sand LLC ишканасына даярдалган документ берилген.
15753 that is for that one.
Жогорудагы тизме айкинелегендей, адвокат Робел апостил койдурган 4 документте тең Avalon же Southfield Management же Alpha Telecom'дун аты аталбайт. Улуттук коопсуздук кызматы президент Атамбаевга көрсөткөн документти бекиткен Белиздеги Робел Ко менен байланышканыбызда, алар Кыргызстанга эч кандай документ жибербегенин айтышты. Сөз Робел Ко компаниясынын өкүлү Виани Солисте.
Биз нотариалдык кызмат көрсөтөбүз. Эгер Вробел мырза кайсы бир документке кол койгон болсо, ал күбөлөндүрүү жана апостил коюу үчүн кылган болушу мүмкүн. Биз мындай кызматты башка компанияларга сунуштайбыз. Биз документтерди Кыргызстанга жөнөтүшүбүз мүмкүн эмес. Нотариалдык кызмат үчүн бизге кайрылган өнөктөштөргө документтерди күбөлөндүрүп беребиз.
Деген Вианис Солис Кыргызстанга же Альфа Телекомго же Avalon Consultants Limited компаниясына байланыштуу документтерди күбөлөндүргөнүн же күбөлөндүрбөгөнүн так айта албастыгын, алар документтердин көчүрмөлөрүн сактабай тургандыгын, болгону документке коюлган кишинин колун гана тастыкташарын билдирди. Кыргызстанга келген документтердин президенттин сайтына жарыяланган сүрөттөрүнөн ишеним декларациясы же Declaration of Trust деген барак тиркелгенин көрүүгө болот. Анда Альфа Телеком компаниясында өлүшү бар деп айтылган Southfields Management компаниясынын башкаруу ишеними Avalon Consultants Limited деген фирмага берилгени жазылган.
Ал фирма Белиз шаарындагы Market Square көчөсүнүн 60 номерлүү имаратында катталганы белгиленген. Фирманын киреш алуучулары же бенефициарлары катары Атамекен фракциясынын азыркы депутаттары Өмүрбек Текебаев, Аида Салянова жана Алмамбет Шыкмаматов паспорт номерлери менен көрсөтүлгөн. Калган эки депутаттан айырмаланып, баракта Текебаевдин Кыргызстандын ичинде колдонулуучу ID картасынын номери жазылган. Ошондой эле Текебаев тууралуу маалыматта Кыргыз Республикасы англисче ката жазылган. Avalon фирмасы Белиздеги чет элдик ишканаларды каттоочу эл аралык бизнес компаниясында катталганын азаттыктын иликтөөсү көрсөттү. Эл аралык бизнес компаниясынын реестринде Avalon иштебейт деген статус менен турат. Ал эми бул фирманын дареги деп көрсөтүлгөн Белиз шаарындагы Market Square көчөсүнүн 60 номерлүү имаратында башка бир нече ишкана катталганы аныкталды. Интернет булактарын изилдөөдө Avalon Consultants Limited ишканасы жөнүндө бир катар эл аралык каржы уюмдары 2012 жылы эскертүү жасаганы такталды. Алардын арасында Белиздеги эл аралык каржы кызматтары боюнча комиссиясы бар. Бул комиссия Avalon Улуу Британияда акцияларды сатуу сыяктуу кызматтарды сунуш кылып элге чалып жүргөнүн белгилеп, бул компания менен иш алып барууда этият болууга чакырган. Ушундай эле эскертүүнү Британиянын каржы кызматтары боюнча мекемеси да жасаган.
They were trying to do some form of regulated activity without the correct authorization, so they were
Азаттык Британиянын бул мекемесине байланышканда Avalon Consultants Limited фирмасы Британияда уруксат албай туруп, көз боемочулук деп эсептеле турган иштерди жасаганын, мындан улам эскертүү жасалганын тастыкташты. Азаттык Avalon фирмасына таандык делген www.avalon-consultants.com сайтынын буга чейинки тарыхын атайын сайттардын жардамы менен изилдегенде фирмага тиешелүү эч бир маалыматты тапкан жок. Alpha Telecom компаниясында үлүшү бар деп айтылган Southfields Management компаниясы да учурда иштебей турганы анык болду. Буга чейин Justice Information Network деген ачык вебсайтта тоокелчиликти байкоо же болбосо Compliance Risk деген маалымат жарыяланган. Анда Southfield Management тууралуу маалымат берилип, анда жогорудагы 3 кыргыз депутаттын аты жөнү көрсөтүлгөн. Интернеттеги текстти караганда акыркы жолу 20-июлда жаңыланганы көрүнөт. Бул жазылгандар Unitrust деген булактан 2015 жылы ачыкка чыкты делген маалыматтардан алынды деп ага шилтеме берет. Бирок Unitrust деген маалымат интернетте табылган жок, бирок тексттин этегинде жогорудагы маалыматтын тактыгына кепилдик берилбейт жана соттун чечимисиз аты жөнү аталгандар күнөлүү деп саналбайт деп эскертилет.
Кутбек Касымбеков болду. Бул теманы биз кийинки берүүбүздө улантабыз. Жогорку кеңеш 16 ноябрда ОКМК төрагасы Абдылсегиз Баевсин Альфа Телекомдун 51% акциясына Пайсадагы атамекенчи 3 депутат сатууну көздөдү деген маалыматын текшерди. Атайын кызматтын жетекчиси ал документтер ыкчам маалыматтардын негизинде табылды десе, атамекен фракциясы жасалма жана бурмаланган документтер аркылуу каралоо операциясы жүрүп жатат деп билдирди. Теманы кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов улантат.
Жогорку кеңеш атайын кызматтын жетекчиси Абдылсегизбаевдин мындан 3 күн мурун тараткан Белиз өлкөсүнөн келген апостил жана ага байланыштуу документтер туурасында президентке берген маалыматын угуп териштирүүнү чечти. Буга чейин парламенттеги бир катар депутаттар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет төрагасынын ал маалыматын жокко чыгарып, муну кезектеги каралоо катары кабылдашкан болчу. Алардын айтымында бул соңку мезгилде президенттин жана анын жакын чөйрөсүнүн иш аракеттерин ашкерлеген Атамекен фракциясынын депутаттарына каршы саясий маалыматтык өнөктүк болушу мүмкүн. Жогорку кеңешке чакыртылган улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Абдылсегизбаев ыкчам иликтөө иштеринин негизинде анын колуна Белизден документтер келип түшкөнүн айтып, андагы маалыматтардын ынанымдуулугу үчүн жекече жоопкерчилик тартууга даяр экенин билдирди.
Ыкчам иш-чаралардын негизинде биздин колубузга мурунку жумада Белиз өлкөсүнүн расмий органдарынан документтер келип түшкөн. Ал документтер расмий түрдө апоксил түрүндө тастыкталган. Биз бул документ колго түшкөндөн апоксилди атайын текшерип чыкса, бул кадимкидей оригинал болуп чыгат. Ал жерде 3 белгилүү кыргыз саясатчылардын намына 7-8% бөлүнүп бергени жөнүндө айтып атышат. Бирок ал жерде шарт коюлуп атат. Ошол саясатчылар 12-нчи жылы улутташтырган 49%га кошумча 51% да сатууга көмөктөшсүн. Ачык эле жазылат, бул жерде Еминде 50 миллион доллардан кем болбосун. Кем болсо анда бул ишке ашпайт деп. Андай документ биздин колубузга түшөт. Анан апостиль чын болуп чыгат деп мен ойлогон эмесмин. Бирок бул жерде ГКМБда оперативный удача деп коёт. Тилекке каршы мен азыр кайсы жол менен, ким аркылуу бул документтер бизге келди айта албайм.
Ошол эле кезде атайын кызмат башчысы апостилде келтирилген 3 саясатчынын аты расмий түрдө эч кайсы жерде аталган эмес деп билдирди. Бирок ошол эле кезде өлкөдөгү маалымат каражаттарына алардын кимдер экени ачык көрсөтүлүп, телеканалдар иликтенип бүт эле ишти толук аткарылган иш чарадай чагылдырып жатканы туурасында парламент депутаттары маселе козгошту. Республика Ата Журт фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Бабанов чет өлкөдөн алынган мамлекеттик расмий документ менен расмий органдар тастыктаган документтин айырмасына кызыгып, бул документтерге байланыштуу ишти кылдат иликтеп чыгууга чакырды.
Абдил Кеңешович, сиз болсо айтып атасыз, расмий түрүндө билистен алдык деп, бул расмий түрүндө кайсы ошо мамлекеттик мекемеден алдыңыздар сиздер? Эми болсо элдин баарына мындай айтылып атат фамилияларчы, биздин коллегалардын. Сиз ошону тактап туруп мындай айтпайсызбы, кимдин фамилиялары бар? Документтер баардык газеттерге чыгып атса, фамилиялар чыгып атса, анан сиз ал ишти болсо президентке келип туруп мындайча айтып, ушул документтер келди деп жоопкерчиликти толук мойнуңузга алып туруп берип атсаз, фамилия айтылыш керек да.
Азырынча мен фамилия айтуудан алыс болоюн.
Мындай нерселер Абдил Кеңешович ишенишке алып келбейт да. Себеп дегенде баардыгы ачык айкын болуш керек. Өрбек Чиркешевичтин биздин ой пикирибиз ар башка болсо да, бул болсо чоң саясатчы, 20 жылдык тарыхы бар. 2010 жылда апрелде чоң салымы бар. Ошон үчүн күнөөсү болсо, ал сөзсүз жоопкерчиликке тартылыш керек. Бирок күнөөсү болбосо, жөн эле күнөөлөй бербешибиз керек да. Муну жакшылап изилдеш керек.
Бул табышмактуу документтерге байланыштуу ишти иликтөөнү президент башкы прокуратурага тапшырган болчу. Анда атайын кызматтын ыкчам аракеттери менен Белиз өлкөсүнөн алынган документтерде келтирилген жагдайларды кеңири иликтеп чыгып, ага укуктук баа берүү тапшырмасы берилген эле. Баш прокурор Индира Жолдубаева буга байланыштуу ишти мекемелер аралык иликтөө тобу текшерүүгө алышы мүмкүн экенин айтып, бирок бул боюнча азырынча кылмыш иши жок экенин ырастады.
Президент бизге тапшырма берген башкы прокуратурага. Биз ошол документтердин копияларын гана алдык. Азырынча ошол Абдил Кеңеш менен сүйлөшүп атабыз. Ведомство аралык жумушчу топту түзүп, бирге иликтейбиз ошол суроолорду. Азырынча текшерүү гана болот. Мен ойлоптурам, биз иликтөө иштерин мыйзам чегинде гана аткарсак, эч кимдин таасири буга тийбейт. Жыйынтыгы кандай гана болбосун, биз текшерүүбүздү так жана убагында аткарганга аракет кылабыз.
Ошол эле кезде атайын кызмат төрагасы Абдил Сегизбаев апостил менен тастыкталган аталган документтер эбак эле күчүн жоготконун ырастады. Анын айтымында апостил менен тастыкталган бул макулдашуу 2012 жылы апрель айында түзүлгөн. Акциялары жеңичинен сатылышы мүмкүн делген Альфа Телекомдун 51% 2013 жылдын аягында соттун чечими менен толук мамлекеттин карамагына өткөрүлгөн. Өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат Исхак Масалиев документтер чын болгон күндө деле бул иште иликтөөнүн кажети барбы деген маселени көтөрдү.
Ошондо терең карашыңар керек. Мына айтып атасыз, жанагы трастовый келишим уже күчүн жоготту деп атабыз да. Эгерде далилденген күндө деле мындай жоопкерчиликке тарткан кылмыш иш козголгонго негиз жок да, кылмыш болгон эмес. Аракеттин белгилери болушу мүмкүн. Мен ошону айтып атам да, бул бир гана коомдук баа бериш мүмкүн деген сөз да. Анын алдын ала бул кылмыш деген сөздөн алысыраак болуш керек. Сурап элем баардан, прокурордон, ККМБден. Баа бергенден кичине абалап сүйлөгүлө, шашпагыла да.
Бирок бул маалыматты жайылтууда атайын кызматтын төрагасы Абдил Сегизбаев иликтен элек документте көрсөтүлгөн адамдардын аты жөнүн өз оозу менен айткысы келбеген менен мамлекеттик телеканалдар жана Ак Үйгө жакын интернет сайттар аркылуу каралоого багытталган маалыматтар укмуштуудай тездик менен таралып жатканы сынга алынды. Атайын кызматтын жетекчиси расмий түрдө оозанбаганы менен президенттин парламенттеги өкүлү Молдакун Абдылдаев интернет сайттарга таянып, документтерде келтирилген ишке кириптер адамдар катары оппозициядагы 3 саясатчынын ысымдарын атоодон тартынбай турганын төмөндөгүчө белгиледи.
Ошол экинде мындай деген макалабы чыккан: Кыргызстан пытается продать свою проблемную телекоммуникационную компанию снова деп. Мына сайттын артында мен айтып берейин, vb.kg деп. Телефону да бар экен, 34-82-66 деп, мына ошондой маалымат эң биринчи жолу чыккан да. Анан бул жерде түздөн түз ушул аталып аткан депутаттардын фамилиялары көрсөтүлгөн. Мына коомчулук деле билет. Мен деле ачык эле айтпайм, бул Өмүрбек Текебаев деп жүрөт, Аида Салянова Алмабек Шыкмаматов. Мына менин колумда ошол документтин көчүрмөсү бар.
Ал эми Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тараткан документтер боюнча депутаттык комиссия түзүүнү сунуштады. Өмүрбек Текебаев соңку мезгилде президент жана анын аппараты жасалма документтер менен каралап, маалымат чабуулун күчөтүп жатканын белгилеп, Белиз Гейт мурдагы Бакиевдин учурундагы Матрешка Гейтке окшошуп турганын айтты. Текебаев мурдагы президент менен элдешкиси болуп жүрүп, анан кийин анын уулу Максим Бакиев менен кызматташуусуна эч кандай логика жол бербестигин белгиледи. Ошол эле кезде Өмүрбек Текебаев Мегаком деген ат менен белгилүү Альфа Телекомдун 51% мамлекетке өткөрүүнүн жагдайына төмөндөгүчө токтолду.
Президенттин өкүлү эмне бул жерден чыгып ушактарды айтып алтырат да? Мен мына ГКНБнын ГКН Абдил бер карап турабыз. Айтып коёюн. Эмне үчүн 51% национализация болбогон деп? Убактылуу өкмөттүн экономикалык блок боюнча жоопкер болгон биринчи орун басары Атамбаев жооп бериш керек. Ошондон сурагыла. Атамбаев Москвага Путин менен барып жолугуп, Путинге убада берип келиптир. Ферганару сайтында жүрөт. Ферганаруга Фарид Ниязов мындай деп айтып атат. Биз национализация кылбайбыз, кала берсин, орус тарап дивидендин төлөп, налогун төлөп турса болду деп. Ниязов, Атамбаев Путинге убада берип келди деп айтып атат бул жерде. Ферганару издеп таңыз, Атамбаевди сурап алыңыз.
Ошол эле кезде Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынан депутат Жанар Акаев атайын кызматтын жетекчисине ал документтердин таржымалындагы табышмактуу жагдайларга байланыштуу эми гана маалымат булактарына чыга баштаган комментарийлер туурасында суроолорду берди. Анткени Кыргызстанга борбордук Америкадагы Белиз өлкөсүнөн келди делген документтердин бирине кол койгон жергиликтүү адвокат Раян Вробелдин Вробел энд Ко компаниясынын өкүлү Виани Солис Бишкекке эч кандай документтер жөнөтүлбөгөнүн Азаттыкка билдирген болчу. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев эгерде бул жасалма же бурмаланган документтер боло турган болсо, анда оппозиция өкүлдөрүн негизсиз жерден каралоо үчүн жоопкерчиликти ким алат деген маселени кабыргасынан койду.
Бишкекке эч кандай документ жөнөтүлбөгөнүн Азаттыкка билдирди дейт. Адвокат Робел документтерди материалдык жактан гана күбөлөндүргөнүн айтты дейт. Кыргызстанга эч кандай документ жөнөтүшүбүз мүмкүн дагы эмес деп ушинтип айтып турат. Буга кандай дейсиз? Балким муну Максим Бакиев менен Элисеев провокация кылып атса, биз ошолорго ишенип, өлкөдө ич ара мындай ызы чуу болуп аткан жокпузбу? Фальсификация болуп калса, эгер ушулардын бардыгы саясий жоопкерчиликти, моралдык жоопкерчиликти, юридикалык жоопкерчиликти ким алат?
Бирок башка суроолорго жай мүнөздө эле жооп берип жаткан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Абдил Сегизбаев Жанар Акаевдин суроосуна өзгөчө чычалап кетип, анын депутат экенин эскертүүгө чейин барды. Ошол эле кезде атайын кызмат жетекчиси депутатты мамлекеттик бийлик органы берген маалыматка көбүрөөк ишенүүгө үндөп, андан кандайдыр бир калыстыкты талап кылды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Абдил Сегизбаевди адвокат Раян Вробелдин өкүлүнүн Азаттыкка айткан маалыматына карата түз жооп берүүдөн мурун депутаттын мурда иштеген жерине көбүрөөк басым жасады.
Азаттык эл арасында кадыр баркы бар массалык маалымат каражат. Бирок ошол эле учурда мына бул жерге бизге колубузга түшкөн атайын расмий өкүлдөн каттоодон өткөн печати коюлган документти четке кагып мына Азаттык мындай деп айтты деп эгерде аякка басым жасап ошого ишене турган болсок анда мен ойлойм бизде укуктук коомду курууга эч кандай шарт болбой калат да. Сиз Азаттыкта көп жыл иштедиңиз, мүмкүн баягы кесипкөй мамиле кылып аларды жан тартып атасыңар, бирок силер азыр бүгүн парламенттин депутатысыз. Ошондуктан өткөн кеткен заманды унутуп азыр калыс болуңуз. Тилекке каршы сиз айткан маалыматты мен азыр ала элек экен, мен азыр карап көрөм интернеттен.
Ошол эле кезде бул ирет Атамекен фракциясынан депутат Садык Шер атайын кызматтын документтерге байланыштуу тараткан маалыматын саясий шоунун бир түрү катары мүнөздөдү.
Сиз деген ийликтүү алып баратасыз да азырынча. Эч ким күнөөсүн билбей туруп, бирок камераларга сиздин колуңуздан ийликтөөдө жүргөн документтер фамилиясы менен бадырайып терейнеге чыгып атканын айтып атам шоу деп ушуну айтсаңыз. Демек улуттук коопсуздук алып барып аткан иш бирөөнүн беделине, чоң адамдардын, абройлуу адамдардын беделине көлөкө түшүрө турган дагы иш болсо дагы, ал бүткүл Кыргызстанга жарыяланып кетсе, анан ал ишти улуттук коопсуздук мекемеси алып баратса, муну шоу дебесе кандайча атаса болот андачы? Бул деген кандай улуттук коопсуздук мекеменин алып бара турган жумушубу?
Бул жуманын башында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет оппозициядагы Атамекен фракциясынын 3 мүчөсү 2012-жылы Альфа Телекомдун 50% акциясын жеңишинен сатууну көздөгөн деген маалымат тараткан болчу. Атайын кызмат муну борбордук Америкадагы Белиз өлкөсүнөн алынган документтерге таянып билдирген. Алгач эле офшордук компаниялардын мекени саналган Белизден келген документтер канчалык ынанымдуу жана чындыкка жакын деген суроолор коюлууда. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 19:30-га чейин жана 20:00-дөн 23:00-гө чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Эми илим техникадагы жаңылыктарга токтолобуз. Чылым робот, кванттык чекитке негизделген алгачкы дисплей Кытайда 3400 жыл мурда эле үлүү жешкенин археологиялык табылга көрсөттү. Д витаминин жетишпеген адамдарда астмага кабылуу коркунучу чоң болот. Бул илим билимдеги бул жаңылыктарга Амирбек Азам уулу серп салат.
Чылымкор робот. Тамекини паровоздой буркуратып тарткан мындай роботту Гарвард университетинин окумуштуулары жасашты. Робот уда-уда чеккен 10 чылымдын түтүнү кыпындай бетинде тирүү клеткалар өстүрүлгөн сенсорго жөнөтүлөт. Ал клеткалар дени соо жана оорукчан адамдардын өпкөсүнөн алып өстүрүлгөн. Илимпоздор сенсордун бетиндеги клеткаларды пайдаланып, тирүү организмге чылымдын түтүнү кандай таасир эткенин изилдешмекчи. Демейде мындай тажрыйба жандыктар менен жүргүзүлөт. Америкалык окумуштуулар чылымкор роботтун жардамы менен өпкөнүн дем алуусун кыйындаткан илдетти да изилдемекчи. Дем алуу жолдорундагы абанын агымын азайтып, улам күчөп отурчу береги дарт өпкөнүн хроникалык илдетине алып барат. Ал өөрчүсү эмфиземага жана хроникалык бронхитке айланат. Бүгүн дүйнө жүзүндө андай дарт менен 65 миллионго жакын адам ооруйт. Чылымкор робот тамекинин түтүнүн атайын өпкөгө окшоп жасалган микрореспиратордон жардамы менен сорот. Окумуштуулар робот чеккен чылымдын санын каалагандай көбөйтө да, азайта да алышат. Бул эксперимент болочокто өпкөнүн түрдүү хроникалык илдетин дарылоочу дарыларды жасоого жана аларды сынактан өткөрүүгө салым кошот. Түштүк Кореялык окумуштуулар кванттык чекитке негизделген жогорку сапаттагы экрандарды жасашты. Алар жарыктын жардамы менен кванттык чекитти материалдын бетине өтө чоң тактыкта жайгаштыруучу фотолитографияны, ошондой эле электр зарядын пайдаланып, кванттык чекитти материалдын бетине тегиз, көлөмү боюнча кезеги менен кат-кат кылып жайгаштыруучу технологияны колдонушкан. Жарым өткөргүч материалдардын жарык бөлчү нано бөлүкчөлөрү же кванттык чекиттер мындан 40 жылдай мурда ойлоп табылган. Бирок өндүрүштө кванттык чекиттерди болочок экрандын бетине тегиз, бири-биринен бирдей аралыкта жайгаштыруунун жеткилең ыкмасы жок болчу. Жаңы технология кванттык чекиттүү экрандарды жасаганды арзандатканга катар, аларды мурдакыдан сапаттуу да кылат. Кытайдын Юньян провинциясынын калкы 3400 жыл илгери үлүл жешкен. Муну археологиялык казуулар көрсөттү. Эзелки жайда тамдар, мүрзүгө коюлчу эстеликтер, табыттар, күлү бар очоктор, жолдор, суу акчуу арыктар, чопо идиш аяктар, таш табактар, мис табактар үлүлдөрдүн уя кабыгы сакталып калган экен. Үлүлдөрдүн үстү жагы сындырылган кабыктары жана чопо түпөктөр кумурсканын уясындай дөбө болуп жаткан. Бул жайда жашаган адамдардын көбү үлүл, балык, краб жана моллюскалар менен жан баккан балыкчылар болгон. Алар ошондой эле күрүч өстүргөн, бодомал жана чочко кармашкан, чымчык, бугу жана эпилдерге аң улашкан. Адамдар жайкысын 4 чарчы тамдарда, кыш мезгилинде жарымы жер астындагы тамдарда жашаган, дейт Чжу Чунхуа. Д витамини жетишпеген адамдарда астмага кабылуу коркунучу чоң болот. АКШнын Питтсбург университетинин окумуштуулары 18 жаштан 79 жашка чейинки 25 миңден ашык адамды жана 6 жаштан 17 жашка чейинки 9700 көп баланы изилдеген соң ушундай тыянак жасашты. Алардан астма менен ооруган сыңарбы же акыркы бир жылда көкүрөгүңөр кыркыраган учурлар болгонбу деп суралган жана канында канча Д витамини бар экени текшерилген. Изилдөөгө катышкан балдардын 68%, улуулардын 70% Д витамини саламаттыгы чың адамдарга караганда аз же жетишсиз болгон. 1 миллилитр канда 30 нанограмм Д витамини болсо нормалдуу эсептелет. Изилдөө D витамини жетишпеген балдар витаминди жетерлик алган тең туштарына салыштырмалуу астма менен 1,5 эсеге чейин көп оорушу мүмкүн экенин көрсөткөн. Бирок береги витамин жетишпеген улуу курактагыларда астмага кабылуу коркунучу көбөйгөн эмес. Бирок акыркы жылдары алардын көкүрөгү кыркырап, деми кыстыккан. Бала кезинде D витаминин жетиштүү алган улуу курактагыларда мындай проблема катталган эмес. Буга чейинки изилдөөлөр да кош кат кезинде D витаминин көп жеген энелердин балдары витаминди аз жеген энелердин балдарына караганда астма менен аз ооруганын, астмасы бар балдарда D витамини аз болсо, алардын оорусунун симптому D витамини көп балдарга караганда жаман экенин тастыктаган.
Илим техникадагы жаңылыктар жөнүндө Амирбек Аздам уулу айтып берди.
Элдик медицинада айланган акчаны ким санайт? Жин чыгарам же болбосо ооруңду таптакыр айыктырып берем деген элдик талаптарды ким көзөмөлдөйт? Алдыда азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсү жана мен Бактыгүл Чыныбаева дал ушул суроолорго жооп издейбиз.
Жашай турса болмок, жанагы суроолор 1,5-2 жылын алып кетти жок дегенде.
Так болгон сууну прямой воздействие кылабыз. Мисалы маткасын ач маткага берилет.
Көз ачыгын кантип далилдейбиз? Ким далилдейт?
Кадырлуу угармандар, ушуну менен программабыз соңуна чыкты. Аны программа студиясынан мен Айданбек Акматуулу алып бардым. Саламатта болуңуздар.